Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα κάνουμε και σήμερα λοιπόν μέχρι τις 7 την καθιερωμένη μας βόλτα. Θα συναμιλήσουμε με αθλητές αλλά και με ανθρώπους του αθλητισμού. Και όλα αυτά λοιπόν εδώ μαζί με την βοήθεια του Χρήστου Γιαννόπουλου και του Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι θα φροντίσουν και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Η εθνική μας ομάδα στίβου, η οποία μετήχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων της Μαδρίτης, κατάφερε να επιτελέσει το στόχο της και να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Παρά το γεγονός ότι το ξεκίνημά της έτσι συνοδεύτηκε με απογοήτευση και έτσι λίγο ευνηδιασμό λόγω της μη συμμετοχής του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος είχε κάποια προβλήματα από την αρχή της προθέρμασης. Και σε συνεννόηση λοιπόν με τους προπονητές του ανακοίνωσε την απόφαση να μην λάβει μέρος. Ωστόσο η δεύτερη μέρα έφερε ελπίδα στην ομάδα, η τρίτη γέννησε πίστη για την παραμονή και τελικά η τέταρτη και τελευταία μέρα η σωτηρία. Ήρθε λοιπόν με μια σχετική άνεση. Αυτό που κρατάμε είναι ότι όλοι οι Έλληνες αθλητές έδειξαν έτσι μια συνέπεια, έδειξαν μια μαχητικότητα, μια αποφασιστικότητα, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ανεξάρτητα από την τελική ατομική τους κατάταξη. Στις περισσότερες όμως των περιπτώσεων κατάφεραν να υπερισχύσουν έναντι των βασικών τους ανταγωνιστών, της Ουγγαρίας, της Ουκρανίας, της Φιλανδίας, κάτι που βεβαίως αποδείχτηκε καθοριστικό για την παραμονή της χώρας μας στην κορυφαία κατηγορία. Το αποκορύφωμα βεβαίως ήρθε στο φινάλε με την ομάδα 4x400 μεικτής, η οποία κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, προσφέροντας έτσι ένα ιδανικό και πώς θα το πω, εντυπωσιακό κλείσιμο για την ελληνική παρουσία στη διοργάνωση. Όμως οι περισσότεροι από τους αθλητές μας ήταν εξαιρετικοί, έβγαλαν πολύ καλές επιδόσεις. Κάποιοι βεβαίως ξεχώρισαν περισσότερο και είτε χτύπησαν πρωτιές είτε πλασαρίστηκαν στην οκτάδα. Αναφέρομαι βεβαίως στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος σημείωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, στο μήκος. Στο δεύτερο του άλμα λοιπόν προσγειώθηκε στο 8.46, που ήταν και ρεκόρ αγώνων. Μια πρωτιά που έδωσε 16 βαθμούς, όσο ακριβώς έδωσε και η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 και φιναλίστ των Ολυμπιακών Αγώνων στον ακοντισμό η Ελίνα Ιτζένκο, η οποία σήμερα, η οποία φέτος μάλλον, είναι εξαιρετικά φορμαρισμένη. Κέρδισε εύκολα με βολή στα 62 και 23 και έτσι έδωσε μεγάλη όθηση στην Ελλάδα για να εξασφαλίσει τη σωτηρία της. Εξαιρετική και η Οξάνα η Κορένεβα στο τριπλούν. Ήταν τέταρτη με άλμα 13.93. Αλλά και ο Αντώνης ο Μέρλος με άλμα 2.21 στο ύψος, επίσης τέταρτος. Πολύ καλή εμφάνιση και από τη Σαΐτα της Αποστολής, την Πολυνίκη, την Εμμανουηλίδου, με φετινό ρεκόρ στα 100 μέτρα. Και στα 200 βεβαίως, στην τρίτη της κούρσα γενικώς στην διοργάνωση, γιατί έτρεξε και σκεταλοδρομία, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια και κατέβηκε τα 23 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας 22.97, την καλύτερη φετινή επίδοσή της.
backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass. And so I drew a new face and I laughed.
4:30 για την Αριάδνη Δεμοπούλου στο Επικοντό και έκτη θέση. Just go with the seasons, it's what we aim to do. Our name is. Έκτη θέση και για την Σταματία Σκαρβέλη στην σφυροβολία με βολή στα 68-01. Το φετινό της ρεκόρ βεβαίως είναι πολύ περισσότερο, είναι 70-37. Ξεχώρισε επίσης και η Μελίσσα Αναστασάκης, η Ελληνοκαναδή πρωταθλήτριά μας στα 5 χιλιόμετρα, η οποία έκανε ένα μεγάλο τομικό ρεκόρ με 16-21-01. Το παλιό της ήταν 16-30-27, τερμάτισε 7η. Πολύ καλή προσπάθεια και από την Τατιάνα την Γκούσιν, η οποία προσπάθησε, δεν κατάφερε βέβαια να ισοφαρίσει το φετινό της ρεκόρ που είναι 1-91. Το καλύτερο της άλμα ήταν 1-88, πήρε την 7η θέση. Στην οκτάδα μπήκε και η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου στην δισκοβολία των γυναικών, δίνοντας 9 βαθμούς στην Ελλάδα με καλύτερη βολή 55-85 μέτρα. Όγδοη όμως ήταν και η τετράδα στη σκεταλοδρομία, στα 4x100 ανδρών, με Θοδωρή Βρωτινό, με Νίκο Παναγιωτόπουλο, με Σωτήρη Γκαραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο. Τερμάτισαν 8η σε χρόνο 38-91. Αλλά δεν μπορούν να παραβλέψουν και κάποιες άλλες πολύ καλές εμφανίσεις, όπως αυτή για παράδειγμα της Γεωργίας της Δεσπολάρης στα 800 μέτρα, η οποία έκανε φετινό ρεκόρ με 2-0-2-15 και έδωσε πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα. Τερμάτισε στην 9η θέση. Στην ίδια θέση τερμάτισαν και τα κορίτσια στα 4x100. Σοφία Καμπερίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Και λίγο έλειψαν να καταρρύψουν αυτό το καταραμένο, να το πω, 43-07 από το 1997. Τερμάτισαν ένατες συνολικά με χρόνο 43-26. Εξαιρετική και η επίδοση της Σοφίας της Ιωσουφίδου στα 100 μέτρα με εμπόδια. Ατομικό ρεκόρ 13-08. Και στα 3 χιλιόμετρα στίπλη η Βασιλική Καλλιμογιάννη με την 9η θέση που κατέκτησε με χρόνο 10-0-57 βοήθησε αποφασιστικά την Ελλάδα να πατήσει στην 12η θέση και λοιπόν τερμάτισε. Στα 4x400 μεικτής, όπως είπα, η Σκυτάλη έφτασε στον τερματισμό σε 3:19.02, επίδοση που κατέριψε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 3:20.81 από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μίνσκ το 2019. Και τέλος, στη σφραγίδα της παραμονής έβαλε η Ανθή Κοραίνη Κυριακοπούλου με μια εξαιρετική προσπάθεια στον αγώνα των 1500 μέτρων. Κατάλαβε τη 12η θέση, αλλά έκανε ένα πολύ μεγάλο τομικό ρεκόρ με 4:12.71. Το προηγούμενο της ήταν 4:15.39 και το φετινό της 4:19.49. Αυτά λοιπόν από τις παρουσίες των αθλητών και των αθλητριών μας στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στην Μαδρίτη, το γνωστό Μπρούνο Τζάουλε. Θα μείνουμε στο στίβο, καθώς το Καλλιμάρμαρο ετοιμάζεται να υποδεχτεί για μία ακόμη χρονιά κορυφαίους επικοντιστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο meeting Fly Athens που θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή 6 Ιουλίου. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν και τα ονόματα των αθλητών που θα πάρουν μέρος στην διοργάνωση. Ανάμεσά τους φυσικά δεν είναι άλλος από τον κάτοχο του πανελληνίου ρεκόρ, τον Εμμανουέλ Καραλή, στην πρώτη συμμετοχή μπροστά στο ελληνικό κοινό, στην θερινή σεζόν, έτσι σε μια ιδιαίτερη και αγαπημένη διοργάνωση για τον ίδιο. Always, I really feel... Στη λίστα όμως συμμετοχών περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο δυνατά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής. Είναι ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ με ατομικό ρεκόρ 5.95. Ο Γάλλος ο Τιμπό Κολέ με 5.95. Ο Γάλλος ο Τιερί Μπαπτίστ με 5.91. Και ο Γερμανός Όλεγκ Ζερνίκελ με 5.87. Είναι μεταξύ εκείνων που ξεχωρίζουν και που έτσι πρόκειται να δημιουργήσουν ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα δώσει βεβαίως την όθηση για μεγάλες επιδόσεις. Από ελληνικής πλευράς, εκτός από τον Εμμανουήλ Καραλή, θα μετάσχουν και ο Γιάννης Ορίζος που έχει 5.62, αλλά και ο Αντώνης Οσάντας με 5.55. Από τέλος ότι την διοργάνωση θα τιμήσει επίσης ο χρήστος Ολυμπιονικής του Δεκάθλου στο Παρίσι, ο Μάρκους Ρουθ. Λοιπόν, θα μείνουμε στο Στίβο, γιατί μία μέρα νωρίτερα, το Σάββατο, 5 του μήνα, για 8η συνεχόμενη χρονιά, μία σπουδαία αθλητική διοργάνωση με διεθνή απήχηση επιστρέφει δυναμικά στη Βάρη. Αναφέρομαι στα Δρόμια, μία από τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις Στίβου με εξειδίκευση στα σπίτ και όχι μόνο, αφού φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το Άλμα Εσμίκος. 5 Ιουλίου λοιπόν, αυτό το Σάββατο, το πλήρως ανακαινισμένο Δημοτικό Στάδιο Βάρης Κωνσταντίνος Μπαγλατζής θα μετατραπεί σε επίκεντρο του Παγκόσμιου Στίβου με κορυφαίους αθλητές να προσφέρουν έτσι θέαμα, δυνατές κούρσες αλλά και μεγάλες επιδόσεις. Και η φετινή διοργάνωση μάλιστα έρχεται και πολύ ανανεωμένη, γιατί για πρώτη φορά θα δούμε στην ίδια γραμμή εκκίνησης αρτιμελείς αθλητές και αμαία, έτσι σε ένα δυνατό μήνυμα ισότητας και συμπερίληψης. Και πίσω λοιπόν από αυτή την πολύ σπουδαία αθλητική γιορτή βρίσκεται ο αθλητικός όμιλος Δρομέας Βάρης που δημιούργησαν ο παγκόσμιος πρωταθλητής στα 60 μέτρα Χάρης Παπαδιάς με τη σύζυγό του γυμνάστρια και πρόεδρου του συλλόγου την Αριάθνη τη Δάδα, η οποία είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτό το φετινό meeting, τι καινούριο να περιμένουμε, ποιοι σπουδαίοι αθλητές θα δώσουν το παρόν και γιατί τα Δρόμια έχουν εξελιχθεί σε έναν αγώνα πραγματικά σταθμό για τον παγκόσμιο Στίβο. Αριάθνη Δάδα, καλώς απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές. Καλή ακρόαση. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
Και εμείς χαιρόμαστε. Τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά. Ετοιμαζόμαστε. Είμαστε στον πυρετό των προετοιμασιών για το Διεθνές Meeting Δρόμια για 8η χρονιά. Με μεγάλη χαρά, γιατί φέτος φιλοξενούμε και το special αγωνισμά του μήκους, όπως νομίζω έχει πια μαθευτεί.
Βέβαια. Έτσι. Και πολύ καλά κάνατε. Θα μας το πεις πώς καταλήξατε εκεί. Θέλω να μας δώσεις όμως, Αριάθνη, λίγο το στίγμα της διοργάνωσης, γιατί ακριβώς μιλάμε ενδεχομένως για κάποιους που δεν γνωρίζουν, που δεν έχουν έρθει ποτέ.
Βεβαίως. Έχει θεματική τις ταχύτητες και τις κρεοδρομίες. Ξεκίνησε σαν ένα όραμα να φιλοξενήσουμε εθνικές ομάδες από όλο τον κόσμο στις σκυτάλεις, κρεοδρομίες, 4x100 και 4x400. Προχώρησε μετά στις ταχύτητες και στα ατομικά, στα αγωνίσματα των ταχυτήτων 100-200, 100 εμπόδια, 110 εμπόδια, 400-400 εμπόδια, με όλα ό,τι αφορά τις ταχύτητες. Και φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα φιλοξενήσουμε στο special αγώνισμα και το μήκος.
Μάλιστα, αυτό θα είναι το καινούριο λοιπόν της φετινής διοργάνωσης. Τι είναι αυτό λοιπόν που σας έκανε να προσθέσετε? Γιατί ήσασταν μια διοργάνωση που το σήμα κατά τεθέν ήταν καθαρά οι ταχύτητες, τα σπριντ. Τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε λοιπόν να θέλετε να προσθέσετε το μήκος?
Πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι το μήκος έχει και ταχύτητα. Έχει τη φόρα, η οποία είναι ένα μέρος που έχει υψηλή ένταση.
Σωστά.
Και ιδιαίτερη ταχύτητα. Οπότε κουμπώνει πάρα πολύ με το σπριντ κομμάτι που έχουμε. Δεύτερον, ο Μίλτος Τεντόγλου αγαπάει πάρα πολύ τα σπριντ και ήταν πάρα πολλές φορές εκεί μαζί μας και συμμετείχε στις διαδικασίες για τις ταχύτητες. Συζητώντας λοιπόν με τον προπονητή του, ο κύριος Χάρης Παπαδιάς, ο σύζυγός μου και μέλος του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, αποφασίσανε να μπει το special αγώνισμα ένα απόγευμα, έτσι που συμβαίνουν αυτά τα απλά πράγματα στη ζωή, να μπει το μήκος στα Δρόμια. Το αγκαλιάσαμε όλοι ένθερμα. και μπήκαμε στη διαδικασία να το εντάξουμε. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία γιατί είχαμε βάλει μια θεματική που αφορούσε τις ταχύτητες. Όμως κατάλαβα και στη World Athletics ότι είναι μια καλή ένταξη γιατί έχουμε τον κορυφαίο, τον μοναδικό, τον Μίλτο Τεντόγλου. Οπότε με αυτό θα τον καλέσει και περισσότερο ο κόσμος.
Βεβαίως,
ανοίγει λίγο και προς το κοινό.
Και μια μεγάλη ευκαιρία να δει και τον Μίλτο έτσι από κοντά. Τώρα η ιδέα το να βρεθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην ίδια γραμμή εκκίνησης και κορυφαίοι αρτιμελείς αθλητές μαζί με αθλητές αμαία, πώς προέκυψε?
Αυτό το κάναμε αρκετό καιρό, χωρίς όμως την επίσημη σφραγίδα της Paraathletics.
Μάλιστα.
Φέτος αποφασίσαμε και κάναμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα με το πρωτόκολλο που απαιτείται για να μπουν οι αθλητές αμαία επίσημα πλέον και οι παγκόσμιους αθλητές, δηλαδή σε υψηλό επίπεδο ελίτ αθλητές, μέσα στα δρόμια. Αντίστοιχα, δηλαδή με την ίδια διοργάνωση, του ίδιου επίπεδου διοργάνωση Silver, όπως είναι και τα δρόμια. Το κανονικό, δηλαδή πρωτάθλημα, αυτό που λέμε για τους αρτιμελείς. Έτσι λοιπόν το ανοίξαμε και με πολλή συγκίνηση φέτος, για πρώτη χρονιά, σε παγκόσμια πρωτοτυπία, θα υπάρχει κοινή εκκίνηση αρτιμελών και αμαία στη σκυταλοδρομία.
Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε μέσα από τη συμβολική αλλά και μέσα από αυτή την αγωνιστική συνύπαρξη?
Την αριστείωση στην περίληψη. Ότι οι αθλητές αμαία είναι υψηλά πρότυπα για την κοινωνία. Πρέπει να τους χειροκροτούμε και να τους αποδεχόμαστε σε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο όπως και ένα αθλητή, όπως είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση ούτε πρωτάθλημα ξεχωριστό ανάμεσα σε αρτιμελείς και αμαία. Επίσης, βάλαμε και σε όλα τα αγωνίσματα πλέον και αμαία. Λέει, 400 μέτρα, στα 200 μέτρα θα είναι κοινή εκκίνηση με τον ΣΕΙΠΗ. Στα 100 μέτρα θα είναι κοινή εκκίνηση με τον Άσου Καβέλα, τον παγκόσμιο ρέκορντμαν και ολυμπιονίκη μας. Σε όλα τα αγωνίσματα λοιπόν συμπεριλαμβάνονται και αμαία και αρτιμελείς αθλητές. Κοινή εκκίνηση σε όλα τα αγωνίσματα.
Μάλιστα, και νομίζω ότι θα δούμε πραγματικά πάρα πολύ ωραίο θέαμα και όσοι καταφέρουν να έρθουν εκεί στη Βάρη. Αριάδνη Δάδα, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι η διοργάνωση, όπως μας είπες, ανήκει στην κατηγορία Silver. Αυτό τι σημαίνει για τους συμμετέχοντες?
Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν βαθμούς και να συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο. Δηλαδή, υπάρχει μια διαδικασία που λέγεται ranking, που οι αθλητές σε υψηλό επίπεδο, οι ελίτ αθλητές, μαζεύουν βαθμούς προκειμένου να συμμετέχουν στα παγκόσμια και πανευρωπαϊκά από τα αθλήματα. Φέτος υπάρχει το παγκόσμιο αθλήμα στο Τόκιο, οπότε δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μέσα από τα δρόμια, δηλαδή road to Tokyo, μέσα από τα δρόμια, να συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.
Μάλιστα. Πες μας λίγο τώρα, ποια άλλα μεγάλα ονόματα ξεχωρίζουν στην φετινή λίστα?
Θα πούμε για το Long Jump Man, για την. Ότι θα είναι μαζί με τον Μιλτιάδη Τεντόγλου και ο Λούκα Χέρντεν από τη Γερμανία, ο οποίος είναι επίσης εξαιρετικός αθλητής. Ο Κύπριος αθλητής Μαχαλεϊκίδης, ο Ανδρέας, ο οποίος είναι επίσης εξαιρετικός αθλητής. Αλλά στα 100 μέτρα, τα οποία είναι διαδεδομένα πλέον το Continental Tour Silver δρόμια, θα είναι ο Φράνκο Φλόριο από την Αργεντινή, ο Μπέντζαμιν Ρίτσαρσον, ο Μπράντλεϊ Κοάνα, αθλητές οι οποίοι έχουν κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Οπότε μάλλον θα δούμε και ρεκόρ σταδίου.
Εξαιρετική. Άρα λοιπόν ο στόχος αυτός είναι να δούμε ρεκόρ, δηλαδή πέρα από το ότι σίγουρα θα υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός, ο στόχος βεβαίως είναι να δούμε για κάποιο ρεκόρ, έτσι?
Ο στόχος είναι να δούμε το ένα πολυπόφητο μοναδικό ρεκόρ, το πανελλήνιο ρεκόρ από το Μίλτο Τεντόγλου.
Θα το κάνει λες?
Έχουμε και
ελπίδα
με πάρα πολλά παιδάκια, εύχομαι, με πάρα πολλά παιδάκια που θα φοράνε καπελάκια που θα λέει «Πέτα το ρε Μίλτο». Έχουμε φτιάξει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα για το Μίλτο Τεντόγλου και όχι μόνο και για όλους τους αθλητές. Ελπίζω με αυτό το σκάμα που έχουμε δημιουργήσει, με τις προδιαγραφές που έχουμε φτιάξει κατά σύσταση του προπονητή και πολλά πολλά άλλα που συνέβησαν, που μπορούμε να πούμε και να μπορούμε και να μην πούμε. Νομίζω ότι θα συμβεί. Έχω μεγάλη αισιοδοξία ότι θα συμβεί, γιατί είναι ένα στάδιο βορρά-νότου, που σημαίνει ότι έχουμε δύο σκάματα και μπορούμε να τα δουλέψουμε αντίστοιχα και έχουμε πολύ πολύ καλό αέρα στη Βάρη.
Βοηθητικό εννοείς?
Βοηθητικό.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Γι' αυτό λέω ότι είναι βορρά-νότου, οπότε όπως και να είναι ο άνεμος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
Να επιλέξετε το αντίστοιχο σκάμα. Μάλιστα, πολύ ωραία.
Οπότε πάντα να έχουμε μια ευνοϊκή συνθήκη για το Μίλτο Τεντόγλου. Αυτό είναι. Επίσης, πιστεύω ότι μπορεί να δούμε και παγκόσμιο ρεκόρ, γιατί είναι πάρα πολύ έτοιμος από τον Άσο Καβέλα. Νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
Μακάρι.
Γιατί έχουμε βάλει αθλητές δίπλα του ΤΕΤ στην ίδια κοντά στην κατηγορία του και σε ψηλές επιδόσεις που θα τον τραβήξουν προκειμένου να γίνει το παγκόσμιο ρεκόρ. Έχετε πάρα πολύ έτοιμος και ο Νάσος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμά κάθε χρόνο τη διοργάνωσή μας.
Εξαιρετικά, τα ακούω όλα αυτά. Μπράβο σας. Να ρωτήσω, Αριάδνη, ποια ήταν έτσι η αρχική ιδέα πίσω από τη δημιουργία αυτής της διοργάνωσης και πώς εξελίχθηκε αυτά τα 8 χρόνια?
Ήταν μια κοινή ιδέα με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλος Λιαγμένης, με τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα απόγευμα προχερό, καθήμενη στο Δημαρχείο, μας είχε φωνάξει σαν γνώστες του αθλητισμού, ήθελε να κάνει κάτι πολύ μεγάλο και πολύ δυνατό για την πόλη. Και η ιδέα έτσι μέσα από τη συζήτηση προέκυψε, τι να συμβεί, κάτι το οποίο θα έχει εθνικό πρόσημο, κάτι που θα είναι δυνατό, πάρα πολύ δυνατό για την Ελλάδα μας, κάτι που θα μπορεί να μεγαλώνει και να γιγαντώνεται κάθε χρόνο, προκειμένου να φτάσει πιθανότατα κάποια στιγμή, αν οι εγκαταστάσεις μας το επιτρέψουν και μπορέσουμε, σε ένα Diamond League. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Συνδολά και πολύ ταπεινά, όταν ήταν National Permit, σιγά σιγά γίνε Bronze, προχώρησε στο Silver, μισό Silver, τώρα ολόκληρο Silver, τα αγωνίσματα όλα. Και πιθανότατα, αν έχουμε και ένα βοηθητικό στάδιο αύριο, που θέλει πάρα πολύ να το κάνει ο δήμαρχός μας Γρηγόρης Κωνσταντέλος, να προχωρήσουμε και σε ένα Gold.
Πάντως καταλαβαίνω ότι για να έρχονται όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή η αφρόκρεμα του ελληνικού, του παγκόσμιου αθλητισμού, σημαίνει ότι η διοργάνωση είναι άψογα στημένη. Δεν ξέρω πόσο καιρό την δουλεύετε.
Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Με το που κλείνει η Κουίντα από τα δρόμια του 25, ξεκινάνε τα δρόμια του 26, από το 24 στο 25 τώρα. Ένα ολόκληρο χρόνο. Αποτυπώνουμε τα λάθη μας, κάνουμε απολογισμούς, δουλεύουμε τους αθλητές, με τους μάνατζερ, μιλάμε με τις ομοσπονδίες. Φτιάχνουμε τον περιμετρικό χώρο. Τώρα είχαμε και την όλη διαδικασία της ανακατασκευής ολόκληρου του σταδίου. Ένα ολόκληρο χρόνο με πολύ πολύ αγάπη και πολύ αγωνία εθελοντικά.
Μάλιστα. Κλείνοντας, τι θα έλεγε σε κάποιον έτσι, που δεν έχει ξαναέρθει εκεί στην συγκεκριμένη διοργάνωση στα δρόμια, γιατί λοιπόν αξίζει να βρεθεί στις κερκίδες της Βάρης στις 5 Ιουλίου?
Αξίζει, γιατί θα δει ένα υπερθέαμα, γιατί θα συναντήσει τα παιδιά της εθνικής ομάδας που δεν θα έχει τη δυνατότητα να τα συναντήσει παρά μόνο αν ταξιδέψει στο εξωτερικό και πάει σε ένα πρωτάθλημα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, διότι θα δει τα παιδιά της εθνικής ομάδας να τρέχουν με το εθνόσημο σε συναγωνισμό με άλλες χώρες που είναι πολύ πολύ δυνατό. Και θέλω να κλείσω με το μότο της διοργάνωσης που λέει «Εγώ θα είμαι εκεί, εσύ?»
Πολύ ωραίο ερώτημα. Εσύ θα είσαι? Λοιπόν, να καλέσουμε όλους λοιπόν τους ακροτές που μας ακούν αυτή την ώρα.
5
να
Ιουλίου.
Να βρεθούν λοιπόν.
Είναι πολύ.
Τι ώρα ξεκινούν οι αγώνες?
Ξεκινώνει πολύ νωρίς, γιατί με τα την συνδρόμια φέρουμε αθλητές από τα νησιά μας και από όλη την Ελλάδα τις καλύτερες επιδόσεις στα K16, στα πιτσιρίκια μας, από τις 4 η ώρα. Κανονικά το βασικό πρωτάθλημα ξεκινάει 5.30 ώρα.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Προτείνω στον κόσμο πολύ πολύ να έρθει, πολύ νωρίς, για να βρει τη θέση, γιατί ακούγεται ότι θα έχει αρκετό κόσμο, οπότε θα φροντίσουμε και εμείς με πάρα πολλούς εθελοντές, με γονείς εθελοντές και πολλούς εθελοντές από τη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, μαζί φυσικά και με τους εξειδικευμένους ανθρώπους του ΣΕΓΑΣ, να πετύσουμε όλο αυτόν τον κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Αριάδνη Δάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πάρα
καλή
πολύ.
Καλή επιτυχία που είναι δεδομένη, βέβαια, η επιτυχία.
Εσύ θα είσαι εκεί?
Βεβαίως θα είμαι.
Βέβαια, αυτό είναι. Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Για τη μεγάλη υποστήριξη που μας βοηθάτε πάρα πολύ, γιατί μέσα από εσάς βοηθάμε τις διοργανώσεις να παίρνουν διαστάσεις πραγματικές.
Θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σου. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
Belong, he was with me, yeah, me singing.
Εκφρασπόρα, συνεχίζουμε, μέρος δεύτερο. Εδώ πάντα, ζωντανά, μέσα από το ραδιοθάλαμο της Eraspor. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο και τον Βασίλη Κονόμο που ρυθμίζουν σήμερα τους ήχους. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 7 η Δίκη Σπύρου. Μετά το Στίβο, επόμενη στάση, η Κολύμβηση. Με μια μετάλλια στις αποσκευές της και με πολλά χαμόγελα επέστρεψε η αποστολή μας που μετήχε στο δεύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης νέων ανδρών, νέων γυναικών K23 στο Σαμορίν της Σλοβακίας. Και στους αγώνες αυτούς έλαμψε για ακόμη μια φορά το άστρο της Άρτεμις Βασιλάκη. Η νεαρή πρωταθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Με το χρυσό μετάλλιο σε 1500 μέτρα ελεύθερο, συνοδευόμενο έτσι από εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών και το χάλκινο στα 800 μέτρα, η Άρτεμις απέδειξε για ακόμη μια φορά πως δεν είναι απλώς μια ελπίδα για το μέλλον, αλλά είναι ήδη μια από τις κορυφαίες κολυμβήτριες. Η παρουσία της στο νερό ήταν και για μια ακόμη φορά κυριαρχική. Και το εντυπωσιακότερο, σε κάθε διοργάνωση βλέπουμε να ανεβάζει και άλλο τον πύχη. Σήμερα λοιπόν την έχουμε κοντά μας, εδώ στην παρέα της Eraspor, για να μας πει περισσότερα. Άρτεμις Βασιλάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ.
Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και έχω να σου πω ότι δεν μας εκπλήσεις πλέον, γιατί σε κάθε αγώνα ξέρουμε ότι θα διακριθείς. Θέλω να μας πεις πώς έζησες εσύ αυτή την κούρσα των 1500 μέτρων και τη στιγμή που έτσι κοίταξες το χρονόμετρο και είδες το χρόνο που έκανες.
Εντάξει, ήμουν αρκετά χαρούμενη, νομίζω φάνηκε όταν τερμάτισα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μετάλλιο το κυνηγάω πολλά χρόνια τώρα. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήρθε εύκολα, προφανώς. Είχα δουλέψει όμως γι' αυτό, το είχα στο μυαλό μου. Εντάξει, τώρα ένα ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο είναι αρκετά βαρύ.
Πολύ
είναι
βαρύ.
Δείχνει από ότι η δουλειά που κάνω βγαίνει και έτσι θα συνεχίσω.
Στα 800 μέτρα είχες επίσης άλλη μια δυνατή παρουσία και ακόμα ένα μετάλλιο. Πες μου καταρχάς έτσι δύο λόγια και για το 800.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πρώτη κούρσα είχα το άγχος. Η αλήθεια είναι για το τι θα εξελιχθεί, γιατί πήγαινα με ένα συγκεκριμένο στόχο σε όλες μου τις κούρσες. Αλλά και εκεί ήμουν αρκετά χαρούμενη γιατί κατάφερα να πάρω και εκεί ένα μετάλλιο. Μπορεί να μην ήταν το δικό μου ρεκόρ, αλλά ήταν πάνω στο ρεκόρ μου. Όμως αυτό μου έδωσε ένα έξτρα boost για τη συνέχεια.
Σε ποια απόσταση από τις δύο έτσι νιώθεις ότι είσαι περισσότερο στο στοιχείο σου, ότι είναι το δικό σου αγώνισμα?
Εντάξει, εγώ νομίζω το λέω συνέχεια ότι πιστεύω ότι το 800 είναι το δυνατό μου αγώνισμα. Αλλά νομίζω ότι μετά το 1500 που έκανα τώρα θα προσθεθεί και αυτό ως ένα από τα καλύτερα αγωνίσματα.
Κάνοντας έτσι τον απολογισμό, όταν τελείωσε η διοργάνωση, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό σου?
Εντάξει, σίγουρα φεύγουμε πιο ικανοποιημένοι από ό,τι φύγαμε πέρυσι από το ευρωπαϊκό. Είχαμε μια ικανοποίηση και εγώ και ο κύριος Γιώργος, γιατί καταφέραμε πολύ σπουδαία πράγματα και οι δύο, γιατί χάρη σε εκείνον έφτασα εδώ που έχω φτάσει. Προφανώς και δεν σταματάμε εκεί, γιατί έχουμε και ένα παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη και έχουμε και εκεί πολλές μεγάλες προσδοκίες.
Πάντως, το να πετυχαίνεις καλούς χρόνους και μετάλλια σίγουρα είναι αποτέλεσμα δουλειάς, το είπες και εσύ, ειδικά και για το πανελλήνιο ρεκόρ είχες δουλέψει. Αυτό λοιπόν πώς μεταφράζεται αυτή η δουλειά στην καθημερινότητά σου? Πόσο απαιτητική δηλαδή είναι η διαδρομή πίσω από τα φώτα?
Σίγουρα αυτό που βλέπουν όλοι είναι ένα μετάλλιο ή ένας χρόνος, αλλά πολλοί δεν ξέρουν ότι πίσω από αυτό υπάρχει μια καθημερινή δουλειά, και όχι μόνο από μένα, από πολλούς ανθρώπους που δεν φαίνονται καθημερινά.
Ποιοι άλλοι δηλαδή είναι εκείνοι που σε βοηθούν, πέρα από τον προπονητή σου?
Πέρα από την ομάδα μου και τον προπονητή μου είναι και η οικογένειά μου, ναι, και η χωρική μου. Και γενικά έχω πολλά άτομα τα οποία με στηρίζουν στην καθημερινότητά μου. Και νομίζω ότι και εκείνα αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της επιτυχίας.
Πάντως, εμείς βλέπουμε σε κάθε εμφάνιση πραγματικά να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Νιώθεις ότι έχεις έτσι ένα, πώς θα το πω, ένα εσωτερικό χρονόμετρο που σε σπρώγνει? Τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί έτσι?
Γενικά μου αρέσει ο ανταγωνισμός και θέλω σε κάθε μου κούρσο να δίνω το 100%. Και δεν θα, επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, είμαι πολύ πείσμον άνθρωπο, να το πω έτσι.
Πολύ πεισματάρα. Ναι,
και δεν θέλω να αφήσω τίποτα να πάει χαμένο. Γιατί ξέρουμε ότι τις αποστάσεις μετράει κάθε χεριά, κάθε κατοστάρι. Και θεωρώ ότι μία κούρσα δεν έχει τελειώσει όταν τερματίσεις. Πριν τερματίσεις, βασικά.
Ναι. Έχεις μπροστά σου και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη, όπως είπες. Τι διαφορετικό έχει αυτή η πρόκληση για σένα και ποιοι είναι οι στόχοι σου?
Εντάξει, νομίζω ανεβαίνει ο πύχης πλέον. Είναι ένα παγκόσμιο ανδρών γυναικών με πολύ μεγάλα ονόματα να πρωταγωνιστούν. Εγώ απλά θέλω να πάω εκεί και να δείξω ότι μπορώ να ανταποκριθώ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι στόχοι μου τώρα είναι... δεν θέλω να λέω πολύ μεγάλες κουβέντες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά το μόνο που θα πω είναι ότι θέλω να διεκδικήσω καλύτερες θέσεις από ό,τι θα προηγούμενα μου παγκόσμια.
Πάντως είναι αλήθεια ότι η ελληνική κολύμβηση έχει πάει σε άλλο επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Πιστεύεις λοιπόν ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα γενιά Ελλήνων κολυμβητών που μπορούν έτσι να πρωταγωνιστήσουν διεθνώς και τα επόμενα χρόνια? Βλέπεις και τον εαυτό σου ως μέρος αυτής της αλλαγής?
Όντως πιστεύω ότι η ελληνική κολύμβηση ανεβαίνει χρονιά με τη χρονιά. Το είδαμε και πέρσι αλλά και φέτος στο ΚΑΠ23. Και θεωρώ ότι όχι μόνο στην κολύμβηση, και στην θάλασσα και γενικά σε όλα τα τμήματα του υγρού στίβου έχουμε ανέβει γενικά. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά από πίσω τα οποία περιμένουν να διεκδικήσουν και εκείνα κάτι. Και νομίζω ότι βλέποντας τους πιο μεγάλους και εμείς και οι πιο μεγάλοι, νομίζω όλοι παίρνουμε μία έξτρα όθηση μετά από αυτό.
Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνουμε και σύμφωνα με αυτά τα οποία μας λες ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η καθημερινή ρουτίνα στο κολυμβητήριο, νομίζω ότι έχεις μετρήσει πολλά πλακάκια όλα αυτά τα χρόνια. Όταν βγαίνεις από το κολυμβητήριο και γυρίζεις σπίτι, τι είναι αυτό το οποίο έτσι σε κάνει να χαλαρώσεις?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι να περνάς χρόνο με άτομα τα οποία σε κάνουν να νιώθεις πιο άνετα είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, ξεφεύγεις λίγο από το mood της καθημερινότητας. Και γενικά το να κάνω έτσι πράγματα τα οποία με χαλαρώνουν και αυτά είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξεφεύγεις λίγο από την πισίνα και γενικά από διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στο κολυμβητήριο.
Λοιπόν, τώρα να υποθέσω ότι διακοπές θα πάτε μετά τη Σιγκαπούρη, έτσι?
Εννοείται.
Και μετά, ο στόχος βεβαίως ο πιο μακρινός, φαντάζομαι, είναι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι?
Αυτός ο στόχος υπάρχει από όταν ξεκίνησα το κολύμπι, είναι η αλήθεια. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά προφανώς και ναι, έχουμε βάλει τον προπονητή μου, έχουμε φτιάξει πλάνο τετραετίας για τους επόμενους Ολυμπιακούς και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρω να είμαι στο 28.
Πάντως η πρώτη χρονιά, από την πρώτη χρονιά μάλλον, μπήγανε πολύ καλά οι βάσεις.
Ναι.
Και θέλω να πιστεύω ότι και τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το 28 θα συμβεί το ίδιο. Λοιπόν, Άρτεμις Βασιλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Κάθε επιτυχία εύχομαι στο παγκόσμιο της Σιγκαπούρης και σε όλη τη συνέχεια της καριέρας σου.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Γεια σου, καλή συνέχεια. Διοργάνωση λοιπόν σε αυτό το δεύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης νέων ανδρών, νέων γυναικών ΚΑΠΑ 23, που έγινε στο Σαμορίν της Σλοβακίας, εκτός από την Άρτεμις Βασιλάκη που ακούσαμε μόλις πριν, μια ακόμα λαμπερή παρουσία των αγώνων ήταν χωρίς αμφιβολία η Γεωργία Ραμασιώτη με 3 μετάλλια, χρυσό, αργυρό και χάλκινο, και ένα εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδας με 2:09.21. Η Ελληνίδα λοιπόν πρωταθλήτρια επιβεβαίωσε πως αποτελεί μια σταθερή δύναμη της ευρωπαϊκής κολύμβησης. Σε μια εποχή λοιπόν όπου ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, η Γεωργία λοιπόν δείχνει, ξεδιπλώνει το ταλέντο της και δείχνει ότι η δουλειά και το πάθος μπορούν να τη φτάσουν έτσι πολύ ψηλά. Πάμε λοιπόν να την υποδεχτούμε εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Γεωργία Δαμασιώτη, καλό σου απόγευμα.
Γεια σας και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Δεν είναι καλά λόγια, είναι όλα αυτά τα οποία κάνεις. Είναι η δική σου καθημερινή κολυμβητική ιστορία, την οποία πραγματικά χαιρόμαστε να την μεταφέρουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε και μιλώντας και μαζί σας και με, δηλαδή και με τους κολυμβητές και με όλους τους αθλητές γενικότερα, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι αυτή η καθημερινότητα. Εμείς βλέπουμε βεβαίως το αποτέλεσμα, βλέπουμε το ρεκόρ, βλέπουμε το μετάλλιο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια και σε σένα. Τρία μετάλλια, ένα πανελλήνιο ρεκόρ σε μία διοργάνωση. Πώς βίωσες λοιπόν αυτή την απίστευτη εμπειρία στο Ευρωπαϊκό K23?
Ήταν μια τρομερή επιτυχία για μένα. Σίγουρα βέβαια υπάρχει, κρύβεται και πολύ μεγάλη πίεση από πίσω. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αλλά είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό τώρα. Μετά από όλο αυτό, κοιτώντας πίσω δηλαδή, είμαι τρομερά περήφανη.
Αυτό το χρυσό λοιπόν στα 200 μέτρα πεταλούδας νιώθω ότι ήταν ίσως το highlight. Ήταν αυτό ο μεγάλος στόχος πριν ξεκινήσει η διοργάνωση, δηλαδή και χρυσό και πανελλήνιο.
Ήταν ακριβώς αυτός ο στόχος. Δεν ήξερα αν το χρυσό θα έρθει στα 100 ή στα 200, γιατί ετοιμάζομαι και για τα δύο αγωνίσματα, αλλά στα 100 είχαμε πάρα πολύ καλή αντίπαλο και πήρα το ασημένιο, ωστόσο στο 200 έκανα το πολύ ρεκόρ που ήθελα και πήρα και το χρυσό.
Θέλω να μου δώσεις λίγο έτσι κλίμα. Όταν άγγιξες τον τοίχο και είδες την επίδοση στο χρονόμετρο, τι ήταν το πρώτο πράγμα που σου πέρασε από το μυαλό?
Το πρώτο πράγμα που μου πέρασε από το μυαλό, όσο και αν δεν το πιστεύετε, είναι πω, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Γιατί τα τελευταία μέτρα είχα, δεν φαντάζεστε.
Είχα κουραστεί πάρα όλα, πολύ. Δηλαδή.
Ναι, τα έδωσα όλα και είναι ο λόγος που είμαι ικανοποιημένη σε όλες όσες κούρσες έκανα. Ξέρω ότι έχω δώσει το 100% του εαυτού μου. Μπορεί να περίμενα κάτι καλύτερο σε χρόνους, όχι σε θέσεις, αλλά ξέρω ότι αυτό μπορούσα, αυτό έκανα. Οπότε όταν τερμάτισα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πω, πόσο κουρασμένη είμαι. Μετά βλέπω τη θέση μου πρώτα και χαίρομαι πάρα πολύ. Μετά βλέπω και το πανελλήνιο ρεκόρ και χαίρομαι ακόμα
περισσότερο.
Ναι. Κάπως έτσι.
Εντάξει, ανακούφιση νομίζω, έτσι. Ανακούφιση. Ένα ουφ να φεύγει από μέσα σου.
Να σας πω την αλήθεια, το βάρος το πρώτο μου έφυγε από το πρώτο μετάλλιο. Δηλαδή από το σημαίνιο μου έφυγε ένα μεγάλο βάρος, γι' αυτό και ήμουν καλύτερη στη δεύτερη κούρσα, στα 200. Mm-hmm. Είχα πάει πιο χαλαρή, πιο ανάλαφρη, είχα ήδη πάρει ένα μετάλλιο που ήθελα, οπότε πήγαινα για κάτι καλύτερο, πιο χαλαρή.
Να σε ρωτήσω τώρα, Γεωργία Δαμασιώτη, σε βοηθά να σκέφτεσαι τον αγώνα σε κομμάτια, δηλαδή π.χ. πρώτο κατοστάρι, στροφή, τελικό σπριντ, τι λειτουργήσε αστικτό εδώ στην κούρσα? Το κομματιάζεις?
Όταν είμαι αρκετά αγχωμένη, δυσκολεύομαι λίγο να έχω καθαρό μυαλό στην κούρσα, το οποίο τώρα δεν είχα δηλαδή. Αλλά ναι, συνήθως και πριν και την ώρα που το κάνω, τα σκέφτομαι, εννοείται. Γιατί λίγο, δηλαδή 10 κλάσματα από εδώ, 10 κλάσματα από εκεί, μαζεύεται το δευτερόλεπτο. Οπότε είναι κρίμα. Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή όλες οι λεπτομέρειες να δουλεύονται.
Πόσο μεγάλο ρόλο τώρα παίζει η ψυχολογία σε διοργανώσεις σαν και αυτή?
Το μεγαλύτερο, καθόλου. Ναι, η δουλειά γίνεται. Οπότε το μόνο που μένει όταν πας στον αγώνα είναι η ψυχολογία. Τη δουλειά την έχεις κάνει πιο πριν, με καθαρό μυαλό, χωρίς τόσο άγχος.
Κάνεις κάποια έτσι εσωτερική προετοιμασία πριν από τις μεγάλες κούρσες?
Όχι, δεν κάνω κάτι τέτοιο. Γενικά μπορεί να έχω μεγάλο άγχος, αλλά συνήθως λειτουργεί καλά σε μένα, δεν με καταβάλλει δηλαδή.
Να υποθέσω ότι όταν έχεις νιώσει ότι τα πράγματα έχουν πάει καλά στην προετοιμασία σου, όταν τα τεστ που έχεις περάσει είναι όλα θετικά, αυτό είναι το οποίο σου δίνει έτσι...
Ναι,
το ψυχολογικό αποστέρισμα.
Μια αυτοπεποίθηση ότι έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω και τώρα το μόνο που μένει είναι να το εκτελέσω στον αγώνα.
Η φετινή χρονιά και με τα Ολυμπιακή μόνο ανάλαφρη δεν μπορεί να θεωρηθεί, έτσι, αφού περιλαμβάνει εκτός από το ευρωπαϊκό που μετέχεις και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πώς τη βιώνεις λοιπόν, σου δίνει χώρο να χτίσεις έτσι περισσότερο ή νιώθεις πίεση? Δηλαδή, περάσαμε μια Ολυμπιακή χρονιά, ξανά πάλι στα δύσκολα. Πώς το βιώνεις?
Σίγουρα είναι δύσκολο και δεν είναι και Εντάξει, σίγουρα υπάρχει κίνητρο, αλλά δεν είναι και τόσο τρομερό σε μια μεταολυμπιακή χρονιά.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι επειδή είμαι ακόμα μικρή σε ηλικία, ότι έχω να δώσω και δεν έχω κουραστεί και τόσο πολύ ούτε ψυχολογικά ούτε το σώμα μου, οπότε μπορώ να το διαχειριστώ.
Πολύ ωραίο αυτό που λες.
Mm.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά σου δίνει έτσι κίνητρο να... Να τα διεκδικήσεις όλα,
ναι.
Ό,τι έχεις ονειρευτεί, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, γιατί και οι δυσκολίες λειτουργούν και λίγο αθρηστικά. Τώρα ένας που είναι στα 30, λίγο πιο δύσκολα τις διαχειρίζεται,
σωστά,
θεωρώ.
Σωστά. Τώρα πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η προετοιμασία φέτος? Νιώσεις ότι είχες έτσι κάποια ανεβάσματα ή ήταν μια καθαρή σεζόν χωρίς απρόπτω?
Ήταν μια καθαρή σεζόν, αλλά αυτό μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο. Γιατί δεν υπάρχει χώρος για ξεκούραση. Mm. Οπότε,
το μόνιμο πρόβλημά σας είναι αυτό.
Ναι, αλλά φέτος ήταν πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, ο προηγούμενος σημαντικός αγώνας που είχα ήταν το Δεκέμβρη. Και φανταστείτε, από το Δεκέμβρη μέχρι τον Ιούνιο είχα non-stop δύσκολη προπόνηση. Οπότε είναι ναι μεν καλό γιατί μπορείτε να φορτώσετε δουλειά, αλλά μαζεύεται πολύ.
Για βάλε μας έτσι λίγο στο κλίμα. Όταν λες δύσκολη προπόνηση, πολλή δουλειά, πόσες ώρες είσαι στο κολυμβητήριο τη μέρα?
Θα σας πω, είμαι κάθε μέρα από μία προπόνηση. Τετάρτες και Παρασκευές έχω δύο προπονήσεις. Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα έχω και γυμναστήριο. Άρα τώρα οι απογευματινές προπονήσεις είναι 2,5 ώρες. Το γυμναστήριο είναι άνω από μία ώρα συνήθως. Οι πρωινές είναι άλλη μία μισή ώρα. Δεν έχω ποτέ σκεφτεί αθρηστικά.
Ένα πεντάωρο δηλαδή, όταν έχεις διπλή προπόνηση. Εγώ κάπου τόσο το μέτρησα τώρα.
Ναι.
Γιατί δεν είναι μόνο η ώρα είναι που είσαι μέσα στο κολυμβητήριο, μέχρι να ντυθείς, να αλλάξεις, να κάνεις μπάνιο και όλα αυτά. Είναι μεγάλη.
Ναι, και εκτός από αυτό, ένας αθλητής πρέπει να αναθλητήσει εκτός νερού. Οπότε
σωστά.
Νομίζω είναι 24 ώρες δουλειά.
Αυτό είναι αλήθεια. Μπροστά σου υπάρχει το παγκόσμιο, λοιπόν, όπως είπαμε, πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Εκεί, λοιπόν, έχοντας κάνει αυτό το πέρασμα και έχοντας ανεβάσει και την ψυχολογία σου, πόσο βοηθητικό, λοιπόν, είναι όλο τώρα αυτό για να μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους εκεί στη Σιγκαπούρη?
Νομίζω είναι αρκετά καλό που πήγα τώρα καλά, δηλαδή, και έχω ηρεμήσει ψυχολογικά. Μου έχει φύγει και ένα πρώτο βάρος. Δηλαδή, ο στόχος μου για φέτος, τώρα σοβαρά, ήταν το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, το οποίο τώρα που ήρθε νομίζω είμαι πιο χαλαρή για να πάω στο παγκόσμιο, γιατί εκεί είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε μπαίνω εγώ στο ρόλο του κυνηγού. Είναι λίγο πιο εύκολο να το διαχειριστώ ψυχολογικά.
Μάλιστα, μου αρέσει έτσι πώς το σκέφτεσαι.
Ναι. Είναι
και σε ξεχώνει λίγο.
Και χαμηλότερες λίγο προσδοκίες,
ναι.
Οπότε ίσως υποσυνείδητα αυτό να λειτουργεί καλά. Τώρα, σωματικά θα είναι λίγο δύσκολο, να είμαι ειλικρινής, γιατί είχα ετοιμαστεί για αυτούς τους αγώνες. Αλλά μπορεί, επειδή φέτος μου έχει μαζευτεί πολύ μεγάλη κούραση, η μεγάλη ξεκούραση που θα έχω να λειτουργήσει σωστά.
Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, τις επόμενες μέρες μέχρι το ξεκίνημα του παγκοσμίου, τι ακριβώς θα κάνεις, σε ποια πράγματα θα επικεντρωθείς μέχρι τότε?
Σίγουρα θα έχουμε λίγες δύσκολες προπονήσεις ακόμα, να ξαναβρω τον προπονητικό μου ρυθμό, να βρω τη δύναμή μου να μην πέσει. Και εντάξει, πλάκα δεν έχει μείνει και πολύ μεγάλο διάστημα.
Όχι, λίγες μέρες είναι.
Τίποτα, ναι. Μετά θα πάμε στη Μαλισσία για μια προετοιμασία, όπου θα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, λίγο να εγκλιματιστούμε, οι προπονήσεις θα είναι πιο εύκολες. Και μετά θεωρητικά θα είμαι έτοιμη για να αγωνιστώ.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ρώτησα για την Άρτεμις στη Βασιλάκη λίγο νωρίτερα. Πώς χαλαρώνεις εσύ μετά την πισίνα, μετά από μια πολύ ωραία έτσι προπόνηση?
Κοιμάμαι πάντα μετά τις απογευματινές προπονήσεις.
Κοιμάσαι, σου λείπει ο ύπνος. Μπορεί
να είναι 7 η ώρα το απόγευμα.
Ναι,
πάντα κοιμάμαι. Μ' αρέσει να κάθομαι με τους δικούς μου ανθρώπους εδώ, με την οικογένεια, με την αδερφή μου, με την οικογένειά μου, να χαλαρώνουμε, να συζητάμε. Ή να πηγαίνω για πολύ φαγητό.
Μ' αρέσει και αυτό.
Ναι.
Δεν έχετε, περιορισμούς. Ή υπάρχουν περιορισμοί.
Ναι. Το φαγητό, ναι. Νομίζω ότι από άποψη ποσότητας δεν έχουμε πολλούς, γιατί καίμε τόσο πολύ. Οπότε.
Έχεις περιθώριο.
Δύσκολο τώρα θα συμβεί κάτι απρόβλεπτο.
Έτσι είναι, λοιπόν. Και νομίζω ότι είναι και μια απόλαυση η οποία, εντάξει.
Η Άρτεμις τι απάντησε?
Της αρέσει να κάθεται και να συνομιλεί με ανθρώπους δικούς της και λοιπά. Αυτό, κάτι αντίστοιχο με σένα.
Εμένα έχει ύπνο, φαγητό και μετά, ναι. Ή θα κάτσω να δω λίγο TikTok, ή θα δω λίγο τηλεόραση, ή θα βγω έξω να φάω.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γεωργιέτα Μασιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Σου εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια, να έχεις υγεία και πολλές ακόμα έτσι μεγάλες στιγμές.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Επίσης, γεια σας.
Λοιπόν, πάμε στο τένις, διότι από πολύ νωρίς ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο φετινό Wimbledon, γιατί εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού και έτσι λοιπόν αποχαιρέτησε πάρα πολύ νωρίς από τον πρώτο γύρο το φημισμένο αυτό τουρνουά. Ο Στέφανος αντιμετώπισε τον Βαλεντέν Ρογκέρ και κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ με το σκορ να είναι 4-1 υπέρ του Γάλλου, αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στη μέση, ζήτησε ιατρικό time-out, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του και στο τέλος λοιπόν του σετ εγκατέλειψε. Να πούμε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Τσιτσιπάς είχε χάσει και τα δύο σετ, 6-3 και 6-2, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαζόταν στη συνέχεια μια τεράστια ανατροπή προκειμένου να πάρει τη νίκη και την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Στις δηλώσεις του λίγο αργότερα είπε ότι δεν έχει απαντήσεις στα συνεχόμενα προβλήματα φυσικής κατάστασης που αντιμετωπίζει. Παλεύω, είπε, σε πολλούς πολέμους αυτές τις μέρες. Είναι οδυνηρό να βλέπω τον εαυτό μου σε μια τέτοια κατάσταση. Νιώθω, είπε, ότι έχω μείνει χωρίς απαντήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Έχω κάνει, είπε, απίστευτη δουλειά με τη φυσική μου κατάσταση. Έχω κάνει απίστευτη δουλειά με τη φυσικοθεραπεία. Οπότε έχω αξιοποιήσει το έπακρο ό,τι μπορώ να κάνω. Αυτή τη στιγμή, είπε, δεν έχω καμία απάντηση, το είπε πάρα πολλές φορές. Παλεύει λοιπόν με έναν τραυματισμό στη μέση από τότε που αποσύρθηκε από τους τελικούς του ATP Tour το 2023 και παρά το γεγονός ότι κέρδισε τον τίτλο στο Ντουμπάι φέτος, τα προβλήματα φυσικής του κατάστασης συνέπεσε με μία πτώση στην κατάταξη. Και είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι είναι ίσως η πιο δύσκολη κατάσταση που έχω αντιμετωπίσει ποτέ, επειδή είναι ένα συνεχές πρόβλημα που δεν φαίνεται να εξαφανίζεται ή να εξεθοριάζει. Έχω ένα όριο, είπε κάποια στιγμή, οπότε σίγουρα θα πρέπει να έχω την τελική μου απάντηση για το αν θέλω να κάνω πράγματα ή όχι τους επόμενους 2 μήνες. Το τένις, είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είναι ένα άθλημα με εναλλαγή ρόλων και αν δεν μπορείς να εναλλάσσεις σε ρόλους, τότε δεν υπάρχει λόγος να το παίζεις. Να πω ότι πρόσφατα ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον πρώην προπονητή του Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς. Και είπε πολύ καλά λόγια για εκείνον, είπε ότι είναι υπέροχος, περνάμε υπέροχα. Είμαι πολύ, είπε, απογοητευμένος που δεν μπόρεσα να δείξω τις δυνατότητές μου όπως μου αξίζει να παίξω στο γήπεδο. Αυτά λοιπόν και από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Εμείς του ευχόμαστε πραγματικά να ξεπεράσει το πρόβλημά του, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή να έχει να αντιμετωπίσει ένα τραυματισμό ο οποίος επιμένει. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο και τον Βασιλικό Νόμου που ήταν κοντά μας και έδινησαν τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Και εμείς ανανεώνουμε ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.